Komið sæl og verið velkomin í podcast átt nummer 131 hérna á Kop.is. Liverpool var að spila við Vestham helgina, jafntefli á Anfield og hérna við erum, höfum oft verið glaðari heldur við erum kannski akkurat augnablikinu en við skulum þó tala okkur í gegnum þetta næsta klukkutímana eða svo. Og hérna það fullt hús á línunni í dag. Einar Örn, þú ert mættur frá Svíþjóð.
Hæ, hæ.
Sæll og blessaður, velkomin aftur, leiks.
Takk hérlega.
Maggi, þú ert mættur?
Já, algjörlega.
Kristján Atli?
Já, sælir.
Herðu, Sigursteinn alveg að detta í hús, en hérna, ég, Kristján, dopin. Sigursteinn blessar og sæll og velkomin.
Blessar, takk að þér.
Herðu, Kristján, byrjum á þér aðeins almennt bara hennan Vestham leik.
Já, elskan.
Þetta var það svolítið erfitt á móti Bílits. Hann saman hvaða liðarstjórnar Vestham í því líkra lagði eða Besiktas í Europa líka og hvar við reyndum þrisvar í fyrra, eða fjóru sinni fyrra. Tvisvar núna í þar og við vinnum að var aldrei.
Já, hún gleyma því að hann náttúrulega tók okkur í rassvassan með Besiktas. Hérna, ég unni ekki Vestham alla þrjá gegn Liverpool í fyrra.
Já, eitt jafntefli gegn þetta kjúklingaliði hjá okkur, sko.
Þeir hefur reyndar sko eitt sem að svona kannski fór fram hjá manni fyrir hennar leik var að þeim hefur gengið betur náttúrulega á útivelli heldur en heimavelli á þessu tímabili út af þessu brasi sínu á nýja heimavellin þannig að ætli það hafi ekki getum við ekki bara sagt að það hafi verið óska mótherjum fyrir þá að fá að heimsækja Liverpool mitt í þessari stórkostlegu lagsinni það hafi verið fyrir þá svona eins og fyrir okkur að fá einhvern neðri deildar lið í heimsókn í bikarnum með eitthvað til að koma sér út úr kreppu. Þannig að eftir að hyggja þá kannski, ég veit ekki, þá var þetta kannski bara eitthvað sem að var alveg ljóst að myndi svona fýra þá upp og keira þau í gang. En frá Liverpool sjónarhorninu þá var þetta náttúrulega bara algjör skita og það liggur við að maður tala meir en 2 stig töpuð helgin. Þetta var svo þungt og sást eitthvað neginn.
Já, þú líka verður við ekki en þetta skrifast á þig. Þú varst ansi kokröstur í stöðun 1-0, sko.
Já, ég fór ansi langt. Ég var í alvörni þegar þess komist yfir. Þá fyrsta hugsun hjá mér var, nú fæ ég glasið hans einas í hausinn. Þegar þá sem ekki vita, þá var eina Mattias mjög jitsrættur einstaklingur og í stöðun 1-0 þá fór ég að segja við strákana að þetta er alveg svona 3-4-0 hálfleik og þegar þeir jöfnum er þess að sagði ég veinar, það engar á ekki við rústum þessu. Og hann sjá hvað ég kemist langt með hann, en svo bara komast þeir yfir sem ég átti alltaf lengi að mér vona og þá var ég farin að hafa áhyggjur á öryggi mínu annað staðnum.
Réttilega, sko.
Tekið á mig, byrði hér með formulega afsökunar, ég skal ekki stríða þessum aftur. Bara til öryggis.
Einar, þessi tveir leikir eru ríka skiptingar og við sjáum og horfum að bekkinn þegar okkur vantar eitthvað líf þarna síðasta hálftímann og það alls ansi lítið í boði. Er þetta ekki bara það sem að klúra þessum stigum hjá okkur? Hópurinn orðinn allt og þunnur með fjárverðum þessara strækara?
Jú, en samt sko við skorum hvað 5 mörk á síðustu tveim leikjum og fáum út úr því 1 stig og svona aðal meiðslavandræðin eru kannski fremst á vellinum þar sem hann líður eins og þetta sé allt í rugli með þú veist Sturridge-meiðsli og Coutinho-meiðsli en við erum samt að skora 5 mörk í tveim leikjum og það ætti að duga þú veist, það myndi duga Chelsea til að fá 6 stig og flestum liðum. Og meina, fyrir ekki að Vestham leiknum voru að spila með okkar veist, bestu vörn, sko, en samt fá á okkur 2 aula mark, þannig að ég veit ekki, mér veist það svona mjög erfitt eitthvað að auðvitað er þetta hræðilegt með þessi meiðsli, sko, en samt þetta á að duga að skora 2 mörk á heimavelli gegn svona liði.
Það er hóttið skrítið að hérna... Ég veit ekki hvort þið rétt heldur að tala um að varnarleikinn hjá okkur að manni finnst svolítið bit fara úr honum bara með því að rugla svona rauðinni á og setja úr ríki upp á topp sem að topp strækur er búin að skora í öllum 4 leikjum núna undanfarið. Það er eins og að vanti samt upp á varnarvinnuna bara fremst og það hérna háir svolítið liðinu. Kom til dæmis í seinni hálfleik og þessum leik fannst mér mjög flott sko, þá náðu þetta tilbaka en það var bara seint.
Ég hef alveg klálega, sko, er ég ekki að segja að þetta hafi ekki áhrif á sóknarleikinn, mér finnst klálega að vera svona bara, ég er auðvitað kannski svona eins og flestir Liverpool stuðningsmenn mjög svona tilfinningaríkur og svona fer mjög fljótt upp og mjög fljótt niður, sko, og manni finnst einhvern veginn að þetta lið eins og það búið að vera sístu sömuleikinn, mér finnst einhvern veginn, svona, við erum einhvern veginn erfiðara að skora, þetta er einhvern veginn að þarf að hafa meira fyrir þessu heldur en liðið var að hafa í byrjun tímabils og þegar að Coutinho og allir voru þarna inn á, sko. Þannig að hérna, og það eru þetta klárlega eins og maður sér svona mun á því eins og með og Ríki, þú veist, þannig að sé fínn og hann ungur og alltaf, en þess hann ekki að skila, þú veist, hann ekki eins góður framherjur í öllu Daniel Sturridge og hann ekki, þú veist, hann vinnur ekki að vel og fyrir mínu, þannig að hann klárlega þarna þriði besti kostur til að vera þarna sem fremstur maður, en hann þetta bara þarna vegna þess að við neyðumst til að hafa hann þarna.
Þetta er svolítið gott Maggi, ég, við reyndar tókum nú svolítið spjallum að leiknum að hérna sko, áður en við förum, kannski tökum markmanninn sérstaklega fyrir þá er þetta nú kannski ekki tilviljun myndafarnar sex vikur að sjá svona rithman fara á liðinu með að við meiðsli, þú veist það engin, nema Coutinho okkur langtíða meiðsli en við höfum verið að missa Coutinho fyrir mín og Mane, Lallana, Vinjaldum, Kahn, Mati, Blófren, Störrits, Íngs, þetta er orðið svolítið Þetta orðið svolítið blóttaka fyrir liðið, það verið, hljótum að túlka það þannig allavega undanfarna leiki þó var reyndar þessi mörk, svo veist að, ég veit, eins og Klopp sagði, þetta náttúrulega svolítið svona flúk sem allavega sérstaklega annað markið, sko.
Já, það sem mér fannst náttúrulega verst við þennan leik í rauninni var það að sjá að það var, mér fannst í rauninni, það sama gerast í þessum leik þannig að í ákveðunum kafla í fyrirháleika sem gerist í Bournemouth-leiknum að þú veist, það var ekkit óvænt að vestam skora þó að Klopp tali það að þetta var aukaspirna og happening og við höfum að ræða markmannin því öruglega að þú veist, þá ef við skoðum bara tölfræðinni í fyrirháleik þá eru eiga þeir fleiri skot á markið þetta 50-50 og við létum bara svolítið búlja okkur út úr leiknum Og mér fannst það að gerast á nákvæmlega sama hátt og Bournemouth leikurinn var og í rauninni þegar maður fór aðeins að sko þegar maður settist niður var svona aðeins að reyna að hugsa sér hvað í gegnum þetta þú veist þá er þetta svolítið búið að vera gangurinn í mörgum leikjum hjá okkur í vetur að við náum einhvern veginn ekki að halda út nema kannski 60-70 mínútur í þessum hamagangi sem við vorum að gera ég meina í seinni hálfleik ok vestan fékk einhverra skyndisókn en í seinni hálfleik vorum við bara algjörlega á þeim, skorum þetta mark og markmaður alltaf vöslu í lífsins að henda svona kleinfarfæri við erum að pressa það og gera allt það sem við erum að gera, þannig að í rauninni 60 mínútur af þessum fótboltaleik fannst mér liðið verið að gera hlutinu mjög vel, í 30 mínútur af þessum fótboltaleik var liðið að gera þetta mjög illa ég ætla algjörlega að deili skoðan Einars Arnar með Origi, þó hann sé góður kláraður þá er hann ekki góður í þessari press okkar og mér hefur fundist náttúrulega Það er alveg sláandi hvernig fyrir mínu og hefur leikinn hún eftir við mistum Coutinho og hann virtist algjörlega týndur og ég svo sem er svo við rættum yfir leiknum að hann virtist eiga mjög erfitt þarna úti á vængnum, öðrum megin manni kannski svona sá þeirra sem hefur verið svona minnst virkur í pressinu hingað til og þannig að mér fannst, það sem mér fannst erfiðast við þá og það kannski, ég veit ekki hvað út af hverju það hefur lítið verið tekið, mér fannst í rauninni sömu elementin og klikkuðu í Bournemouth-leiknum klikka aftur þarna í einhvern hálftíma í vestamleiknum og ég alveg sannfærður það að það var ekki tilviljun að vestam mætti þarna í fyrirháleikinn með þennan leikstil sinn að setja boltan svolítið hátt og yfir ekki vera að liggja tilbaka og reyna að pressa okkur ofarlega og vinna boltan hátt og þeir fengu fleiri hotn og þeir voru á þessum stað sem við vorum vegna þess að við vorum bara einhvern veginn orku litlir og svona linir eins og mér fannst þess að síðustu 20 mínútur á móti borum að vera og veistu, menna, við getum hort á fyrsta leikin í mótinu vorum fjögur eftir yfir á móti Arsenal, vorum að krúsa þar endum í 3-4, við erum meðan Tottenham leik einhvern veginn alveg gerum lendum að gera jafntefli þar þannig að þetta er alveg búið svona við erum búin að sjá allan nokkra svona leiki þar sem að orkan einhvern veginn dugar ekki heila leik og þá virðist við vera ja líka þá virðist við vera frekar linir varnarlega því að það náttúrulega eins og Einar Örn segir að þú veist það að skora 5 mörk á móti Vestam og Bournemouth á að dugar þér að sko lámar til 4 stiga og helst 6 og það bara þú veist þannig og auðvitað hefur öll umræða núna snúist yfir í það að hvort það sé komið þannig veist hvort það komið einhver þreita eða hvort það sé búið að finna leiðina til þess að hérna vinna á þessu kamikasi pressu sem að var í upphafi mótsins það bara flengja boltanum yfir á varnarmennina og koma með liðin ofarlega og setja pressu og ég, veist, við erum að fá 2 alvöru próf og það vonandi bara ef voru þessi 2 leikir einhver blip en það sem ég hræddur við það, mér fannst að það sama klikka í vestamleiknum eins og í bónmáleiknum.
Heldur það steini að þessir hérna þetta er eins og margir að tala að núna eru komin í desember, það er margir búin að tala að við vettum að býða aðeins með það þegar líðurinn í tímabil að meta þetta lið, núna eru að lenda í hellingsmeiðslum, þú veist, sem séða svartar en þetta er samt orðið töluvert allavega að fara að taka rosalega bekknum og hérna og við erum ekki engavegin sama lið núna undanfari mánuði eins og við sáum í byrjun tímabils heldur þetta sé farið að þetta er svona eldi viður fyrir hetjur eins og verð hæginn og fleiri fitnessgúra.
Nenni ekki að gefa sko, orð á það skvaldur sem er í honum. Sko. Í rauninni, sko, ég er alveg sammála ykkur í að sko, fyrri hálfleikur á móti vestan var ekki góður. Þá var ég ekkert endilega meina sko, mörkin heldur. Það var, við rættuð að hann yfir leiknum að það var ekki sami kraftur, það var ekki sama hápressa. Mér varst liðið í seinni hálfleik og þá fannst mér við sjá aftur svolítið Liverpool-liðið. En þá voru náttúrulega komni tvö eitt undir. Ég veit ekki, mér finnst það er eins og með þessi tvö mörk sem við fáum á okkur á móti vestan. Og eigum eftir eins og þið margast búin að tala við eigum eftir að koma sinna markmannum eftir hann. En eins og þetta fyrra mark, þetta er svona röð af vitleysu. Og það var eins á móti Bormo. Það er eins og við bara séum með einhverja sjálfseyðingar kvöt inn á vellinum. Ég meina, aukaspitan hjá Lallana, hún er alveg út úr korti, beint að það fyrir fram. Lofren hleypur og myndar glufu á vegnum svo að Payet geti skotið í gegnum hann. Og síðan náttúrulega Karius þátturinn og átti náttúrulega að taka hann að bolta. Og síðan sama með seinnamark, ég meina, flikk frá Henderson sem að setja allt úr jafnvægi. Það er eins og við séum með einhverja svona bara meðfætta og meðvitaða sjálfseyðingakvöld þegar það kemur að því að skapa færi fyrir andstæðingin og koma andstæðinginum í marktæki fyrir og við sáum það líka móti Bormóð. Við tölum það í síðasta podcasti.
Þeir eru líka ná mikið af dauðafærum að móta þessi tvö lið undanfarna leiki. Þeir eru með fleiri svona eins og flokkað clear cut chances að móti okkur heldur en við höfum verið að móti þeim sem er bara algjör viðsnúningur á allavega byrjun tímabilsins í flestum leikjum, sko.
Já, sko, það er alveg klart að alveg eins og við vorum að tala að eins og sérstaklega fyrirháleika móti vestam átti ekkert í seinni háleika í þessum leik, ekkert. Eins og í fyrirháleika, það er ekki sama grimm, það er ekki sama háprefsa og hefur verið undanfarið. Við sjáum alveg að Lallana er ekki sami maður og hann var fyrir meiðsli ennþá þegar kemur að pressum. Við erum farnir að finna verulega fyrir og horfandi á bekkinn hjá okkur, sko, bara hvað átt að setja inn og ætlar að fara í svona stöð að setja einhvern 17, 16, 17 og það gamlan unglinginn í liði. Þannig að við erum bara að
finna þetta er endur sveinar. 2 og 3 mörg hafa bara á að duga, húst.
Þetta ánáttúrulega bara duga okkur, en þessi mörg sem verðum að fá okkur, þau eru bara svona röð af einhverjum aulagangi. Bara, það er ekki tækt að benda okkur einn eða tvo, eins og margóft hefur verið að reyna að gera núna.
Ég verið að vera svolítið sammála steina þarna. Ég held þetta sé svolítið svona, við erum að reyna að finna einhverja gullna ástæðu, sko, er þetta Klopp að kenna, er þetta Karius að kenna, er þetta vörninni, eru menn kærlausir. Ég held þetta sé svolítið allt, sko, þegar þú lendir í nokkrum meiðslum og við vorum að tala um að fyrir leik núna um helgina að enn og aftur eru við konir í þann pakka að það er verið að fara að rótera miðvörðum út af meiðslum alltaf frá leik til leik, það er núna 3 eða 4 í röð með nýju miðvörðapari og það eru meiðsli sem að svona líka, við sjáum það á bekknum kannski, þó svo kannski liðir að skora 5 mörk í 2 leikjum og þá kannski finnst man ekki eins og það sé endilega eitthvað stóra atri að Danning sé ekki á bekknum sem að kostar okkur þess að leiki eða störri til eitthvað. En þú veist, þetta er svona einkenn á því að þegar það er komin svona kannski smá þreita eftir keisluna í haust og síðasta landsleikjahléð og þú ert komin með smá meiðsli í hópinn og þetta er svona orðið örlítið þyngra og var það á móti til dæmis Southampton og Sunderland og Leeds en samt unnum en 2 og náði einu jafntefli þar og heldur hrein í öllum. Og þegar þetta gerist að þá reynir á svona mental styrkin hjá liði og þar í rauninni gerist það hjá Liverpool að þeir bara byrja að skjóta sig í fótinn og hvað sem erum að kenna, við getum talað sko, þú veist, Matip lítur ítl út í marki, Lukas leit ítl út gegn Bournemouth og Löfren líka, þú veist, við getum talað svona Karius sem við möttu að tala hann og eftir en það sem gerist rauninni bara hjá liðinu sem heild er það að menn þegar að það kemur svona smá mótlæti að þá það svona kannski þann, það sem ég finnst í rauninni verst við þetta, verra heldur en eitthvað Karius eða, eða Löfren, Matip, whatever, það það bara að liðið stendur ekki, þú veist, það eins og það finn ekki hérna, heyrðu, ok, þetta ekki að flæða hjá okkur núna, þá verðum við bara að fara í skotgrafirnar aðeins og gera þetta á annan hátt, en við gerum þetta, við látum þetta virka, því að menn ætla sér að gera hlutina, og við hugsum til dæmis aftur í tímabilið 13-14, að liðið var ekkit alltaf að vinna Arsenal 5-1, það komu fullt að leikjum, sérstaklega þarna í lokin, þar sem að menn voru að svona sneika einn og einn seguleik hann eitthvað útivillega móti Svansi og Vestham sem voru mjög tæpir og ekkit fallegu fótbolti og annað en meðan voru samt að láta hlutina gerast til þess að halda sér í baráttunni og halda sér á toppnum og það það sem að þetta lið þarf að sýna okkur að þeir eigi til núna, þeir eru búin að sýna okkur nóg af því hvað eru góður í fótbolta í vetur og, og hvað er hæfileika ríkt lið núna blæsa þess á móti og það ekki mikið breytt og annað og það eru tveir útileiki framöndan Nú ég bara að fá að sjá það að menn hafi getuna til þess að klára leikja á hinn hátti.
Hérna, látum það lokaður þetta í billi Einar, tökum aðeins þinn vinkil á, við tókum smá spjallum þetta félagarnir, Karius, ég veit ekki hvort hann sé, sko blaðamaður sem tók viðtalið við hann, var nú að verja hann eftir það um helgina, en hann alltaf var alveg gefið að það yfir blásið allt upp. Upp úr öllu valdi sem maður myndi bara gerast í þessum leik bara ef Liverpool fengi á sig mark þá væri það blásið upp hann hérna það komið einhvern stríð milli Neville systrana og jafnvel Carragher og svo Klopp hins vegar hérna fættu þetta viðtal vitla sig hjá honum finnst þú að gera eitthvað rangt eða eða veist, mega þessi leik hann alltaf eins og er mikið tjási nokkuð skapaðan hlut og það var allt blásið upp úr öllu valdi Þetta skaðan hérna.
Nei, veist, mér alveg trúti saman hvernig þetta skaði hann eitthvað hérna, eitthvað sem skiptir þetta öllu máli er bara hvernig honum líður sjálfum og hvernig Jürgen Klopp líður þá var mér alveg trúti saman hvað, hérna, hvað pressan segir eða hvað við aðdæfundur segir veist, ég er ekki hérna, auðvitað, hef ekki hund veist, ég veit ekkert hérna sérstaklega markmenn og hvernig hann að standa sig svona utan það sem maður sér mjög greinilega og ég held að sé bara svona, þú veist, svona þetta svo rosalega uppsafnað hjá okkur Liverpool stuðningsmönnum, þessi pyrringur út í markmenn, sko, við erum búin að vera að glíma við þetta í mörg ár að hérna, þú veist, ég finnst bara að vera basically frá því ég man eftir mér, sko, þú veist, fyrir utan einhverju 2-3 ár með Pep Reina þá var þetta búið að vera stanslaust ströggl, sko
Það þetta mjög góða punktur.
Þú erum að vera með, þú veist, minna, Brad Friedel og David James og Chris Kirkland og þú veist, alla
þessar gamlan, sem að... Gamlan grobbila líka, sko, þú veist, þetta
er Já, og það er eitthvað bara, þú veist, mann langa bara að veist, eiga eitthvað nokkur sísun þar sem við erum bara með markmann sem að sko, þú veist, tekur þessa bolta sem maður kannski á ekki von á, þú veist, það er fullt að vera á hjá minnjóli, það var mjög oft bara svona, þú veist, svona, ok, bolta sem hann var að missa inn, sem maður hugsaði með svo, ok, þú veist, ég skil alveg hann hafi ekki varið þetta, en þú veist, það hefði samt verið mjög næs ef hann hefði varið þetta. Og þú veist, og það er eins og með þess að aukaspennu þarna gegn Vestham, sko, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, hvort hann eigi að verja þetta, þú veist, og það er búið, ég búin svo fullt að dæmum á Twitter það sem að er einhver markmið sem eigi að teljast miklu betri en hann sem hafa klikkað í svipaðari stöðu, sko. Þannig að ég held að sé svona,
Já, einhver markmaður í deildinni sem er svona, þú veist, við erum allir sammála að toppliðin eru með betri markmenn, en erum við ekki að sjá mistök sem stuðningsmenn, til dæmis Manchester, alveg hund pirraðir yfir hjá DG að jafnbili núna á þessu tímabili og tala ekki City og hérna, þessi lið, það kannski helst, að ég, nú veit ég ekki, náttúrulega bara horfa ekki dæls mikið á þessi lið, eins og
lið. Ég held að menna svo Claudio Bravo til þess að ekki verið að spila betur heldur en Karius en það er þetta ótrúlega mikið hátt hlutfall af skotum sem kemur á markið sem að fer inn.
Já, það er bara... Það er eitthvað líka ansi mikið af þessum skotum, að fáu skotum sem Liverpool að hleypa á sig, það eru allavega svona undanfærið, það hafa verið allt og góð færið sem við erum að gefa eftir eins og þarna annar markið núna er, hann er komin í gegn einn og það er skrifað allt á Karius eins og hann, þetta sé alveg hræðilegt í honum.
Nákvæmlega, en bara, ég klári bara, þú veist, bara um svona umræðin og þú veist, Maggi getur tekið meira hérna einhverja punkta nákvæmlega hvernig markmann að standa sem. Mér veist það bara fínt að Klopp rífi kjaft og þú veist, og mér veist það bara fínt að menn hafa kjark til þess að tjá sig í fjölmiðlum og fara ekki bara inn í einhverja skel og fara vorkina sjálfum sér og þú veist, ég vil bara sjá þessi strákur hafi sjálfstraust og hérna það er auðvitað það er þetta sem hann kom honum út úr þessu hann augljóslega hann ekki keyptur til Liverpool af Jürgen Klopp nema sé góður markmaður og það bara vonandi að hérna að hann nái sér út úr þessu hann þarf auðvitað þú hann nú þarf hann bara eiga það var síðasta sem hann þurfti eftir Bournemouth-leikinn að fá þetta helvítis aukvöldsbyrna á sig sko. En ég allan ég ánægð með að menn séu svona séu að verja að Klopp séu að verja hann og hann tjáði sig bara svona opið sko þetta
Það var myndið ágrifin þetta, þetta ég myndið sagði nákvæmlega þetta einar þegar sem við sátum hann saman upp í Egilshöll og verandi markmaður sjálfur og bara í þessum pælingum, þá þetta auðvitað að þú segir, þetta uppsafnað, þú veist það verið að kalla eftir með mjög til að svolítið lýsa því á Twitter, þá voru menn að segja, herri, kipum bara Danny Ward heim úr láni, sko, það bara, þú veist, það engin þolimæði fyrir Karius, þú veist, þessi ungur þjóðvergi og sem mönnum var spennandi, veist, og það auðvitað því að, þú veist, við búin að vera með, sko, Korkland, við með Dútek, við með Vesterveld, Reina, við skulum ekki gleyma því að, veist, síðast árið sem að Pepe Reina var hjá okkur, þá var hann náttúrulega algerlega sko vonlaus. Bara hann var bara átti ömurlegt síðasta tímabil með Liverpool þó að það sé allt gleymt í minningunni og hefur ekki varla að spila leik síðan sko. Svo lendum við í kaupum við Minjó Leis sem að ekkert bætir upp og svo kemur þessi strákur og það sem eru þetta það sem að þust það orðið svo leiðilegt í þessu lífi það þessi fyrirsagna eltingaleikur sem endalaust að búa til og það einmitt búa þetta til með Karra. Ég held að Karra segi alveg það sem að á einhvern veginn bara mínu viti mjög vel við á móti náttúrulega þetta ótrúlega þvæla hans Neville það að hann átti ekki að fara í þetta viðtal strákur hann bara tónkjæft
það var þetta ekki að lægja Klopp líka svari honum
jú algjörlega þó með að svo draga einhverri pappakastar upp það að ég er ekki hérna ég veit hver steikin en ég þarf ekki að vera góður kokkur þetta bara kjánalegt og algjört bull þannig ég alveg sammála Einari því það var gott að verja hann en það eru auðvitað þetta sem að gerast við erum undir uppsafnaðir og það, ég svo sem varaði við því hérna gegnum sumar og haustið að menn voru eitthvað að reikna með að við værum að fá þarna eitthvað bjargvætt þú veist 23 ára óreyndur strákur ekki bjargvættur og náttúrulega umræðan í markmennina náttúrulega hún einskorðast við Claudio Bravo og Karius Bravo gat náttúrulega ekkert á móti Leicester sko hann var bara hann var algjörlega galinn og auðvitað þetta alveg núna
Steini það alveg eins nei Steini fyrirgefðu Maggi minn ég alveg eins þar í þeim leik ég horfði nú á þann leik þau voru með þrjá bakverði held ég í liðinu og einn á miðjunni eða eitthvað líka sko ekki eins og Liverpool með hvernig varnarleikurinn stundum ég meina þú veist það ekki tilvílun þessi lið að leika enn meira og verri mörkum út af því að varnarleikur bara tala ekki spilastíllinn hjá báðum stjórum bara allt of segi ég þú veist allavega miklu opnari heldur en Chelsea. Það miklu einfaldra að vera frábæri af Chelsea og Tottenham sem eru með
En það samt þegar neinar, til dæmis að því ég reyndi að gera nokki endanlega mikið að því að horfa á Manchester United en það sem að til dæmis í Everton leiknum þar á undan við utan en að Tottenham leik sem að United virtist nú sigla nokkuð þétt heim þar sem að sá að restin allavega En þú veist, það samt þannig að þú þarft einmitt eins og Einar segir þú, í klúbbi eins og Liverpool ef þú ætlar að verða meistari Alveg, veist, að því það að vera að tala slippið hans Gerrard á sínum tíma, sko, að þú veist, ef þú horfir á þessi lið sem að til dæmis þegar United þarf að koma upp með sitt lið með Smækkel, þá varstu með markmann sem að bjarga þér og við höfum ekki haft svoleiðis markmann í rauninni síðustu bara 5 árin og það eru þetta bara alveg óþolandi að þú veist, fá markmann sem leit illa út og Karius lítur mjög illa út í báðum þessum mörkum. Það ekki þetta að kenna honum marknúmer 2, hann náttúrulega mínúti alltaf að taka marknúmer 1. Alveg svo minni á leið á móti, þetta þetta nákvæmlega sama og Sunderland skorað úr í fyrra aukaspyrnumarkið. Það sem þetta bara að þetta heitir veik hendi og hann alltaf að klára. En það einhvern veginn þannig að við þurfum að fara að eignast markmann. Sama hvernig anskotan heitir og hvaðan hann kemur og hvort hann með flott hár og hvernig búningurinn sem tekur einu og eina vörslu sem reddar okkur í leik og veist, það bara valla búið að gerast í alvöru tala og maður situr og veltir í sér upp úr þessum tableikjum endalaust og þessu klúröllu og þá fór ég að segja, hvenær vann markmaðurinn okkar leik síðast og veit að ég bara man það ekki og það óþolandi, ég get alveg talið upp hvað þið gerði, ég meina Courtois bjargaði þeim tvisvar þarna núna nýlega í leik sem ég sá það sem að var að taka einhverja heimsklasa vörslur í leik sem við runnum 1-0 við einhvern veginn gerum jafntefli og meiri sé að þegar við erum búin að missa leikin okkur neyri jafntefli fá okkur mark á í 3-4 mínútu uppbótartíma og klúðrum sko einu stigi niður í ekkert og við verðum bara einhvern veginn að fara að laga það og þegar kemur upp þessi ótrúlega umræða þennan ágæta markmannsjálfara Liverpool sem að kemur alltaf upp
að þú veist, ég ætla að taka það
ég ætla að fá að klára nefnilega það, svo má taka við það því að við hugsum út í það þessi markmenn sem við höfum keypt og við skulum ekki bara taka Minjóli, taktu Körkland, Dudek, hvað heita hann, Scott Carson, Sander Westerveld, Peppe Reina. Hvað hefur orðið úr þessum markmennum eftir þeir fóru frá Liverpool? Það ekki þannig að markmanns þjálfari, hann búi eitthvað til. Þú þarf að hafa ákveðin element. Mínu viti hefur Minjóli sýnt ákveðin á svona uppbyggingu og það sem þarf að reikundan að sjást er það að þú, þú getur ekkit hent í hann einhverju efni og sagt, herrðu, gerðan bara kláran hérna bara núna í næsta leik. Og ég meina mér að DG er búin að vera með eitthvað 34 markmannsalar United. Þetta snýst það að við þurfum að fá að mínu viti leggja peningi í það þannig í þessari stöðu núna ef þetta gengur ekki upp með Kari eða þú það ekki að útsýma með það þá þarf bara að kaupa heimsklasa markmann.
Bara í janúar. Ja sumar við erum alltaf steini ef við þetta mjög góðir punktar hjá Magga en ég var líka eitt sem að velta fyrir mér af þessum David James, Minjóli, Körkland, Karius og hvað heita allir núna undanfarin bara 20 ár eða eitthvað. Hefur þetta ekki allt verið markmenn, ég gæti verið að sé mismenn, en er þetta ekki allt búið að vera eitthvað, og mér sér frítel og allir, búin að vera 23-25 ára þegar þeir komið til Liverpool. Við hefum ekkert verið með neitt svona reynslubolta í markinu, ekki nema þegar að reyna var náttúrulega búin að vera hjá okkur það lengi, en ekki það að það hafa eitthvað verið skárra.
Já, Dudek er náttúrulega ekkert neitt kottnungu þegar hann kemur, hann er kannski svona, en hann er ekkert nafn þegar hann kemur, sko. Ég er alveg samanlega Magga, sko, ég skil ekki þess að markvarða þjálfunar hérna, umræður, sko.
Nei, það ekki bara mjög, það ekki bara við erum að renna alltaf blint inn í sjóin þar, við bara, þú veist, ef klopp ég, sko, getur ekki metið þá
við erum náttúrulega búin að vera, sko, við erum náttúrulega búin að vera að kaupa eins og við tölum við mjög alltaf ykkur að efnilega markverði við erum Körkland, Tjöður Körkland Scott Carson þetta voru tveir efnilegustu markmenn sem höfðu komið fram á Englandi en síðan þegar við kaupum Dudek og Westerveld það veitir henni engi hverjir eru þegar þeir koma það bara, þetta er henni fyrsta sem að heyrist það þannig að og, hérna, Minjole er jú búin að sanna sig hjá hérna, einu af botliði honum í deildinu þar sem hann fékk brjálæðislega mikið að gera og hérna átti flottar vörslur og leit vel út oft á milli stangana þess vegna en var að fá að sér fullt af mörkum. Ég held að mér finnst svolítið hart að hérna mála þessi mörk hjá vestam á Karis. Ég alveg sammála því að hann átti að gera miklu betri fyrir mörkinu. Hann áir að taka þann bolta en ég búin að fara að vera áður líka. Það eru aðrir sem áttu að gera ákveðan hluti þar á undan líka. Hann átti raun ekkert að fá þetta skot á markið en hann, þetta var alls ekki nógu gott hjá honum. Mér finnst raun í seinna marki, come on, þetta er maður komin inn á móti markmanni. Það eru raun í akkurat, ef við vorum að tala eitthvað ekstra að hirða hana bolta og það er eiginlega það sem að máli snýst svolítið og það sem að vanta svolítið og ég er svona svektur með varðandi Karius að ég væri til að sjá þetta ekstra við okkur vantar aðeins ekstra en nákvæmlega svo þú sagðir hérna í innganginum að þessu við erum ekkert í verri málum markvarðarlega séð á stísorinu heldur en lið sem verum að keppa við eins og hérna sitt í og ég hugsa að ég sé búin að gera fleiri feila en að móti kemur og þar liggur hundurinn svolítið grafinn og hann í jörðina að hann samt búin að vera bjargaðum í öðrum leikjum en eins og Maggi sagði, ég man varla eftir því hvenar markmaður hjá Liverpool bjargaði hreinlega sigri eða stigum og auðvitað erum við búin að sjá flottar vörslur eins og að móti Bournemouth átti Karius mjög flotta vörslu þegar maður var komin einn í gegn en það er ekki að skýla okkur einhverjum aukastífum
Nei, það reyndar ég veit ekki hvernig við master en við náttúrulega líka þegar lið sem fær svona færi á sig eins og við gert í allavega þessu tíðanbili það náttúrulega bara þurfi meira frá þessum markmannum en við erum búin að taka þetta í hverju þætti núna að þess að býða með geyma markmanns umræðan að Kristján Alli ég með smá pælingu var þetta bak verðina hjá okkur sem var aðeins umræðið eftir leik. Þeir flestu taldi búin að vera mjög góðir og ég held að það sé nú allir sammála það og ágætis hérna uppleggja bakunum og það telan ekki það að liðið er að skora ágætlega en kemur nóg frá þessum leikmönnum allavega sérstaklega núna undanfæri með að við hvað þeir eru hérna búin að við erum búin að spila mjög mikið og leikur okkar byggist rosalega upp á bakvörunum. Ég var orðið helvítið pyrraður á til dæmis Milner í báðum leikjum sem er með endalaust á frábæru sprettum fram en þetta kemur eiginlega ekkert út í. Ég held að bæði Milner og Klein sé með stóðsendingu kor og Milner náttúrulega með mörg úr vítaspyrnum en er ekki alveg að spurningu að gera kröfu meira á þessu?
Já, ég meina, útskýrðu kannski fyrst fyrir mér áður en að ég hérna, þykist ykkur sérfræðingur bakvörð en þá eftir 20 ár síðan ég var bakvörð síðast. Segðu mér endilega, hvað viltu fá meira frá þeim? Ertu bara að tellja í stóðsendingum með það?
Já, ég bara þætti á mörgum. Ég hef með bakvörð sem spilar eins og kantmaður allan leikjum með þetta marga inn í boxið, þá vil ég bara fá. Ég er velta fyrir mig, hvort það sé ekki hægt að gera kröfu á meir úti en ég þetta mögulega ósanngjart með liðir að skora hefur sjálft að skora meira en hérna sko varnarlega okay. Fyrst mér það var heldur verið frábærir frekar en bara varnarlínan þannig að ég svona
já
en hérna þetta þrátt fyrir mikið
hugsun að öðru
ég er að spyrja þig
hugsun að öðru af því að við vorum að horfa á fjóru saman ég þú Maggi og Steinum helgina og hvað kom það oft fyrir sem að við vorum pirraðir á því að það kæmi boltinn í teginn úr ágætri stöðu, hvort sem það var bakvörður eða Lallana eða eitthvað að gefa fyrir eða manni eða eitthvað og þeir sem voru í teignum voru ekki að ráðast á boltan og ég man eftir allavega bara í hendingu tveimurskipti sem var skipt beint á klopp á hliðalínni það sem að hann æsti sig yfir því að það kannski Origi mætti á nærstöngina og hinir þrír í teignum horfðu á boltan og enginn þeirra fór á fjárstöngin og boltinn sildi þar framhjá. Og sko, svo ég nýti með mína tapmörkuðu reynslu sem bakvörður sem að náði alveg upp í að æfa með mistaraflokki og FA þannig að hætta að spila fótbolta. Þannig að ég ætla ekki að láta eins og ég sé einhver, hérna, John Arne Riise þegar að kemur að þessum fræðum.
En var ekki síðust,
þú verður mjög, jú, það var alveg að síðust, sko. En þú verður mjög fljótt pirraður þegar að þú ert að komast í góðu stöðunar og það er enginn að skila sér í teginn.
Er þessi boltar að skila sér frá þeim? Ertu að segja það?
Ég er að segja, en það sem gerist þá er að þá fara menn að reyna að þræða á mikið og ef það gengur ekki að þá eru menn komnir í falli á boltana. Og við sáum það í þessum leik til dæmis, síðustu 15 minna þá voru Klein og Milner bara í keppnum það hvort þeir að geti látið boltan hanga lengur í loftinu áður en að markmaðurinn gripa. Þú veist, þá ertu komin í bara svona eitthvað vonleysi, bara ég seta hann bara eitthvað starðan á vítapunktinn og vona að Origin á honum niður og geti potað. Af því að það ekkert að gerast og það sem að mér finnst sko framlegðin hjá bakvörðunum, mér finnst hún vera svo einkennandi fyrir það sem í gangi hjá spilamennsku liðsins, að við erum staðari í síðustu leikjum og það náttúrulega ekki eins mikið hreyfing inn í boxinu og það náttúrulega því að Origi öðruvísi framherri heldurum fyrir mín og gleymum því ekki að það vantar eitt besta svona inn á milli línana leikmanninn í deildinni, Coutinho. Allt þetta hefur áhrif og mér finnst sérstaklega munurinn vera sá að mér finnst sko Milner hafa verið duglegri að koma sér ennþá inn á teginn og í stöður og ég meina það eru þannig stöður sem að menn jafna leikinn að við uppaði setna leiks en mér finnst að hafa sérstaklega munurinn hinum en að Klein er ekki að komast í stöður og hann er meira einhvern veginn staður fyrir aftan manni af því að það er ekki sem flæðið á framlínu þá er eins og manni sé meira út í hægra mig í staðinn fyrir að skila sig meirinn á teginn eða jafnvel út á vinstrikanti eins og við höfum verið að sjá hann gera þegar hann var með sér mínu og Coutinho og þeir voru einhvern veginn það fungir að miklu betra á milli þeirra þryggja hvernig, eða þú veist, hver var stattur, hverju sinni, ok, þá fyrir ég inn í teg og ok, nú er ég vinstra meina því að Coutinho er dóttirinn á teginn og það vantar og ég veit ekki, mér finnst þetta bara að vera einkennandi, jú, þeir eru ekki að skila nógu, en það er ekki held ég endilega því að þeir tveir vöknuðu miðjan nóvember og ákváða að vera ekki jafn góðir bakverðir eða jafn öflugir fram á við eins og uppaði tímpins heldur meira bara einkennandi fyrir leikliðsins að það er horfið svolítið hjá okkur flæðið í síðustu 4-5 leikin.
Ég skil ekki til dæmis eins og ég hérna var að pyrra með hans á í leiknum gegn vestam, okkur er Moreno fær ekki séns. Mér fannst þannig, þú veist, þegar að...
Segðu það bakvörður eða framar eða hvernig?
Já, bara þess vegna bakvörður eða, þú veist, minnst hann bara orðin svo ótrúlega fljótur og veist, hann kemur oft bara einhvern veginn, þú veist, getur hleyft svona leikjum uppdóldið og mann fannst það einhvern veginn ekkert verið að gerast í seinna á leik, þannig að ég held að, þú veist, mér hefur klálega fundist það að geta verið skipting sem að myndi hjálpa
okkur, sko. Og Milner var hún sýnilega þreyttur líka.
Já.
Þetta fannst verið að það hefði verið allt í lagi.
Eitthvað báðalegin.
Mér hefði tapmarkað kosti á bekknum og hann notaði ekki inn á skiptingarnar í setnafunga þegar hann hafði bara ekki trú á bekknum. það greinilega segir okkur bara einu hvað Klopp heldur Moreno frekar heldur hann taki sjensinn á honum þegar að liðið ekki einu svona að skapa sér færin já, til að ná sigurmarkinu.
Mér veist, já, mér veist hann, Moreno þetta, ég veit að hann þetta svona smá heilættu hvað var þar varnarverðuna stundum, en mér fannst hann alltaf hann að hann mjög góður sóknarlega og mér veist hann megi að fá fleiri sjens, sérstaklega eins og þegar var á laugardaginn, þegar við erum augljóslega í vandræðum, þá skil ég ekki okkur, hann fær ekki.
Og bókstaflega ekkert, að bókstaflega ekkert annað í boði heldur, sko.
Nei, nokkvæmlega.
Þetta svona afskaplega lítill partur í pyrringan en með svona veltur þessu
aðeins veldur. Já, ég misti eitthvað sem neyru þessu sko, en misti það bara svona að vera auglást kostur að prófa. Og eins og núna morgun þegar við erum að mæta liði sem erfitt og þú veist, þá geta vel verið, þú veist, eitt svona kostur sem geti breytt sóknarleiknum okkar sko. Hvort sem hann sem bakvörður eða framar á vellinum.
Hvernig tökum þann bolta aðeins einnar áfram bara, förum aðeins að velta fyrir okkur þessu millispor og leik að hérna við náttúrulega mættir að sjá hver verður meittur, það líklega Lovren, það alltaf einn lykilmaður sem dettur út fyrir hvern einasta leik, held að það sé bara orðið regla, voruð ekki að horfa í það bara að klafa hann inn og hérna, við getum eiginlega ekkert annað en óbreytt lið, ekki nema þá þetta sem þú ert að tala að Moreno kemur þá inn sem feskur einhverstaðar, er eitthvað annar kostur sem við hérna, við erum að horfa framhjá.
Nei, var ekki, átti ekki tjana að vera frá eitthvað lengur?
Ég held að missa allavega á leiknum morgun, sko.
Já, þá var þetta bara sama lið, ég held að segja engin möguleikinn. Ég hefði allavega vilja sjá Morin og fá eitthvað tjens ef þetta gengur ekki alveg eins og með þessu lið, byrjunliði. Mér finnst eitthvað þeim stundum koma og alveg lítið út úr Milner. Þannig frábær að þessu litið þá stundum með aðeins.
Mætti ekki Moreno bara að vera á kantinum til þess að geta sett fyrir mínu aftur í framlínu?
Já,
ég veit að orðið er að skora en það geti kannski bætt flæði.
Ég held að það veri klálega betra
framlínu á okkur aftur og losaðu manni og svo framlínu. Við getum greitt helling á því þó svo við missum markaskorar á bekki.
Nákvæmlega, mér finnst að við alveg prófa að setja fyrir mínu líka fremst. Ég held að það, hvort sem að Origi eða Moreno komið þá þarna vinstra megin, ég held að fyrir mínu er bara að fara fram. Hann var okkar besti maður hérna í margar vikur og hann bara að hverfa í þessari stöðu og það ekki bara vegna þess að hann saknar hérna vinar síns sko, ég held að sé bara staðan líka sem að gerir honum þetta sko.
Já,
mér fannst
já. Steini, já fyrir ekki að Maggi tóttu.
Ekki, ég ætla bara að vera snöggur, mér hefði aftur það sem við erum aftur á móti fundið vandamálið þessar mínútur sem Moreno hefur fengið vetur, hefur hann ekki verið að leysa vel fjást mér fannst hann, til dæmis segja alveg arfaslakan leik þegar hann var að spila þarna, var ekki lít sem var í síðast, það sem hann náði ekki að heilla mig og það sem er, að mínu viti, hans vandamál er náttúrulega það að hann náttúrulega er ekki, ég finnst mjög nægilega skynsamur varandi alltaf þessa pressuvinni sem er, en að móti, þú veist, þá erum við náttúrulega klárlega að lenda í vandræði með það, að vera ekki með öfluga kost bakverðunum frekar heldur en að í mörgum öðrum stöðum í brettinni, sem við kannski, þú veist, þess að Steini sagði á hann, við allar þessar bekkjar pælingar okkar, voru þú veist eitthvað svona þúst hvað var sett inn okkar að fútbann hlaupa einmitt blanda próf Moreno prófa þúst einhvert heyrðist að sagði út okkur settu við ekki Lucas inn og íttum hendur svo framar við erum með eitthvað óreinda hluti að meðan við séum kannski vestam gat sett þarna inn menn sem að hugsanlega hefðu geta breytt leiknum meira heldur en okkar og það þetta segir þá ég það sá svo Klopp einhveru viðtali ég veit ekki hvar þetta var það var alltaf eftir leik Það sem hann bara sagði það, við erum ekkert með mikla reynslu í framlínun okkar og þurfum eitthvað að skoða það kannski í janúar. Ég held að mér hljóta að vera að skoða það. Við vitum
Er hann ekki bara að segja það, hann, þú veist, liður búinlega klárlega að bara
reyna upp að leikum í janúar. Já, bara alveg bótt, manni fyrir burt í mánuð, hvað ætlum við að gera þá, störrit, við veist, jafn frábara störrit þeir í fótbolta, þá er það algjörlega ljóst mál að það er ekkert þetta stóla á hann. Þetta er hvað fimmta árið hans eða fjórða árið hans í klúbnum og hann er aldrei náð meira heldur en tveimur mánuðum heilum. Þannig að hann er lúxusspilari og Ríki er ekki nógu, að skila nógu mjög til liðsins fyrir mér og þá vantar okkur klárlega
leikur hann uppi. Börð sem hann ekki, þá erum við líka að tala Ojo sem er búin að vera meittur, hann er ekki ennþá búin að spila leik út af meðslum og Danny Ings sem hefði verið rosa góður kostur til þessu bekknum í þessum leik og síðast það. Bæði sko, sem varnamaður sem sagt sóknarlega eða þá bara hendunum fram, þetta er svona þannig tegunda leikmann sem okkur vantar rosalega fyrst mér á bekkinn og þá höfðum við flott í byrjun tímabils að án þessara allra leikmanna þá, við nánast ekki komumst ekki upp með þig gegnum janúar fyrst mér að, og ég erum við skítrættu við þessa leiki núna út þennan mánuð að fara inn í þetta sko, reyndar meðum við ekki alveg missa okkur í Bölmóð, við erum að byrja betur þetta tímabil í stigalega heldur en 2013-14 og skora fleiri mörk, þannig að þetta er nú ekki allt bent en þú sé mér vonandi bara smá dánkabla. En hérna.
En það er vor hérna að mínu viti þá er það eitthvað sem að við hljótum að líka voru svona velt upp núna í síðustu tveimur leikjum. Það er náttla ákveðinn skortur á breidd og ákveðinn skortur á möguleikum til að breyta liðinu og við smuna ég vinna auðvitað ég get alveg deilt í mig ykkur. Ég myndi ekkert verða undrandi ef Moreno fengi að spila á móti Middlesbrough á morgun en þar er aftur kominn leikmaður sem í rauninni þúst er ekkert búinn að ná að sanna sig hjá klúbnum og þúst við þurfum bara betri mann. Ég reyndar horfði á frábæra fótbolti í gær þar sem við vorum að spila vassinn að það að Joe Gomez tekin út af við hálfleik það kemur ekkert óvart að við sendum Joe Gomez í hópnum núna og jafnvel spila Mountain því hann hefur litið alveg ótrúlega vel út í þessum tveimur
23 leikjum.
Ég horfði á leikinn í gær, hann var frábær í gær og Ótjó reyndar líka, Ótjó reyndar orðið orkulaus en Gomez
spurði það, er hann ekki að koma líka til en eins og hinir, Cameron Branagan og eitthvað svona sem hafa verið að spila hjá Liverpool undanfarin ári, er það einhver option?
Ég held ekki inn á miðjuna, að Branagan er flottur að vera örugglega lánaður en ég held að Joe Gomez, það kæmi mér ekkit óvart að hann væri kominn inn í ég held að hann verið í hópa morgun og ég held að hann verið mjög nálægt í einmitt að fara að leysa þessa bakværa stöður núna fljótlega upp því að það sem hann var að gera í gær, hann var reynd að spila hafsent og leit bara hrikalega vel út og verðist bara að vera í flottu standi og var að taka boltan og bera hann upp og senda og flott hann vonandi er hann að koma að þetta auka breytin í varnarleiknum. En Ótjó, hún alltaf skoraði að fallið marka gerir vel, en er bara ekki ennþá komin meislum, en ég held að það sé stutt í Gómez og það gæti hjálpað okkur í þessum vandræðastöðum. Ég hefur ekki klæn spilað allar mínútur í deildinni hingað til og það bara fer að verða erfitt. Meni, í desember, ef við munum spila með sama byrjunlið í kvöld og í annarkvöld segi eins og við spilum á sunnudaginn og aftur á móti Everton, þá þýðir ekki að berja haustum við einhvern stein með það að í nútíma fótbolta þá ræður sama leiðið ekki við að spila leiki í þessum tíma, í þessu tempói, lið sem allar sér eitthvað. Við verðum að geta hreft liðið okkar einhvern veginn til á törnum eins og er að koma akkurat núna.
Það er náttúrulega vandamál að þetta liðir þetta byggt upp fyrir tímabila sem er engin Evrópukeppni. Þannig að það skiljanlega er hópurinn minni, en lið sem eru í meistaradeildinni eru náttúrulega geta róterað sínum hópi í desember þegar það er ekki verið að keppa, þegar það er búið að keppa í meistaradeildinni. Sko. Þannig að þetta er þetta bara vandamál sem vissu þegar það var að fara inn í þetta tímabila að það væri mjög tæft.
Við erum samt að missa leikminn í meiðsli á við meistaradeildarliðið.
Já, nákvæmlega. Hvað, með þetta Sturridge, er ekkert komið neitt á reynt hvað?
Jó, hann byrjar að ræfa núna létt í vikunni, hann mögulega bekknum móti Everton held ég hefði lesið ykkur þar.
Já, ok.
Hann hefði alltaf ekki með á morgun eins og flest allir aðrir.
Mér finnst, þetta er nú bara mjög algengt með okkur, við förum upp í hæstu hæðir og niður í lagstu lagðir á ótrúlega stuttum tíma og bara hérna í byrjun þegar Kristján talaði að það hafi verið gott fyrir Vestham að mæta okkur í þessari djúpu lægð. Við töpuðum einu leik.
Ég myndi djúpu lægðinni hjá þeim. Ég var að gera grína því að
þetta
virðist vera lukkutröll gegn okkur.
Þetta eru margir sem að álíta núna að við séum í einhverju suttalegri lægð. Það er hundfúlt og bara maður getur verið alveg bara brjálaður að hugsa til þess og maður búinn að vera brjálaður eftir þessa leiki eftir Bormóðaleikin að hafa ekki klárað þann leik bara 5-6-1 maður var náttúrulega hundfúll þar sofnaði liðið í korter síðan kemur leikurinn þar á eftir þar sem að við erum jú, í svona 50-50 fyrirháleik ekki betri það var einhverjir yfirburðið hjá Vestam og eigum síðan seinniháleik frá A til U og hefðum átt að skora þar sigur mark klárlega og það kemur náttúrulega einhver undraverð markvarsla hann í veg fyrir það hjá Vestam þannig að sko
Það er óþálega, það er með Randolph í hinu liðinu einhvern veginn Randolph sem verður svona sko þetta ágætt að vera til
og hann á aldrei eftir að gera þetta aftur, aldrei og en að því segir, sko við megum ekki tapa okkur heldur í að þetta sé allt bara í hershöndum við erum búin að vera, eins og komum inn á, skapa okkur færi við erum búin að vera skora mörk
en Steini
en mörkin sem við erum að fá á okkur eru náttúrulega áhyggjefni en ef við höldum áfram svona að skapa okkur færi, skora mörk í hverjum leik þá er ég bara pottitróði, við förum aftur inn á sömu braut og við vorum hvort sem að Coutinho verður frá næstu þrjáleiki eða fjóra, við erum bara með það mikil gæði. Helsta áhyggjuefnið eins og við tölum áðan hvernig bekkurinn orðinn, hann rosalega þunnur en það bara, Lester fór í gegnum síðasta tímabil á einhverjum 13 mönnum með eitthvað álíka og við erum ekkert í Evrópukeppni þannig að það ekki 13 menn eftir hjá okkur þannig að við verðum bara fara gegnum það.
Bara prísa okkur sæla.
Það líka þessi umræða lægðina sem sýnum bara kannski ágætlega að væntingar okkar eru náttúrulega komnar orðnar alltaf aðra heldur hann voru í upphafi tímabilsins þegar þú veist menn voru allir að spá okkur 7. og 7. sæti og núna alltaf erum við búin að vera síðustu mánuðin bara að hugsa titil, sko, ekkert annað og hérna, og þegar við sjáum eins og, þetta liði eins og Chelsea, var ég mynd að skoða hérna, meðslalista, sko, Chelsea eru með, þú veist, það engin myndur, það bara null meðsli það bara eitthvað, hérna, meðslalistin þeirra Oscar sem það veikur, sko
Já, að fara til Kína leikur,
eitthvað algjört grín, sko, meðan við erum bara með, þú veist marga af okkar bestum leikmannum búin að vera meittir í vetur sko. Þannig að þá erum við bara einhvern veginn erum menn bara farin að sjá okkur Chelsea að fara að stinga af og þá erum menn í einhverju þunglindi við því, þráttur að sko þú veist, takmarkið tímbilum var auðvitað að komast í meistaradeildina og það ennþá í mjög góðum málum og svona
þetta ágætt bara Hittir vonin sem ekkert búin heldur sko?
Nei, alls ekki
En hérna, Steini, ég ætla aðeins að koma inn á varandi millispor og þú ert hérna búin að fara það víða á Englandi, sko. Ég var að lesa uppbytunni á Kristján Atla og ég var ekki búin að gleyma hvað ég þorlega ekki millispor á. Helvítið millispor á, þeir fóru illa með okkur til dæmis síðast þegar við vorum, þar síðast þegar við vorum með okkur sjens í deildinni. Hefurðu, fyrst að hefurðu farið þarna og hvernig hérna tilfinningu hefurðu fyrir þessu leik? Heldur við séum, heldur við séum sama, hérna, sama tak sem hafa okkur, ég man ekki hvernig Liverpool hefur hvað við erum búin að vinna tvisvar á sístu 13 leikjum held ég þangað í hérna deildinni sem er náttúrulega síðast 2009 held
ég
hefur við farið
nei og ég ætla ekki að fara þarna
ég myndi bara að sé eins og Mordor eða eitthvað
sko ef ég fer svona norðarlega þá fer ég til Newcastle það alveg á tæru ég held að Klopp hann hefur aldrei farið þarna ég jú, ekki Lúka sem hefur farið þarna en restin held ég að sé ekki þetta mýga eða skýta á sig úr hræðslu því að þeir töpuðu þarna einhvers staðar síðast sko. Ég held að þetta hefði akkur þetta engin áhrif Þetta, jú, stundum þróast þetta þannig, sérstaklega ef það eru ykkur sterkir útivellir sem er bara erfitt að koma á en þarna eru menn bara klárar í verkefnið ekki, ég held að skipta yngum máli hvort að völlur hætti að rifið setja ekki, það meira í nöðsónum á okkur stuðnismönnum.
Nei, þetta algjör drugglegaður, þetta alveg eins og Kristján allir að tala með sér ekki jinx til, sko, þetta hefur allt að segja hvort þetta séu rifið setja eða ekki, sko.
Já, já, ok.
Maggi, við erum að tala með þetta djúpu lægð hjá okkur og þú veist, sem náttúrulega vissulega leitið smá hlægilegt, en hvað erum við að tala 40% stigasöfnun?
Já, 42%.
Þetta er fljótt að vera lægð ef við töpum
marga kvöld, sko. Það er náttúrulega bara nákvæmlega þannig sem þeir, og ég held að við höfum svo sem ekkit, ég held allavega en engin okkar hérna hafi verið að láta sér dreymi ykkur meistartitl og það ég búin að segja það frá hausti að þú veist, það væri nærrið því starra mál heldur en hjá Lester í fyrra vegna þess að það er bara betri lið núna og eru betur þjálfuð í kringum okkur. Þannig að meistaratitill, ég alveg sammála því og við erum alveg ennþón í meistaradeildarsæti og við erum að tapa Arsenal í kvöld því er það að með sigra morgun náðum og stigum sko. En það er kannski bara uppbytunum hans steina sem að er bara að mínu viti það sem þarf að gerast og við erum auðvitað ennþá með lið sem að hefur sýnt ýmislegt en síðustu fjóra leiki hafa sérst ákveðni veikleikar sem að við verðum bara að fara að sjá að verði því verður bara útrýmt með sigri á morgun veist, þá erum við komnir á einhvern fínan stað aftur, vantalega þá í annað sæti með stöðunni svona er í kvöld og á góðu rönni bara ennþá og í þessu markmið okkar sem hlýtur að vera svo einar öll sagði að komast inn í meistaradeildina því að ég held að hitt sé mjög ólíklegt og satt að segja þá alltaf þess að það lítur út núna þá held ég að Chelsea sé með yfirburða stöðu í þessari deild strax bæði vegna þess að þeir eru með besta leikmannhópi sennilega og sennilega jafngóðan þjálfar á við. Að þú veist, tapa morgun, þá náttúrulega vitum við það, þá erum við að fara inn í darbíleik sem er líka hundar við viðum að ræða hann á eftir, að þá erum við alveg að fara að tala um það að lægðin sem er ekkit orðin djúp en hún er samt, hún er ekki góð, síðustu fjóra leikir eru vombriði líka út frá þeim móturinn sem við erum að spila við, þetta eru allt lið fyrir utan Southampton sem er í hvað, bottom 6 í deildinni þeir spilum við þá, þannig að það er það að við getum meðum heldur ekkit svona að segja bara, já, þetta er nú bara svona blipp í þessu öllu, við þurfum að fara að sjá sko, liðið snúast aftur og þá er ég ekki bara að tala um það að ná einhverjum sko, stigum eða sigrum heldur að þetta viljum við sjá aftur þetta lið sem að við sáum fram að landsleikjaliðinu og var veist, þetta kannski, er maður dekstra þar að hafa verið þarna að horfa á live þannig vottorð leik þar sem að veist, leikurinn hefði geta farið 11-1 að við þurfum einhvern veginn að fara að sjá lið sem að næra aftur að skella sér inn á þessa braut og þá er þetta allir góðu þannig að leikurinn á morgun er alveg mínu þetta heil mikilvægur og veist,
það ekki bara fara aftur út mikið þetta þú
tekið það á mig alveg ekki spurning og það þetta tala millispor og þetta ég sá þetta lið spila fyrir einhverum 3 eða 4 umferðum þetta svona seigt þetta öðruvísi lið en ég reiknaði með þetta spænskur þjálfari þetta svona seigt lið en svona klókir leikmenn þarna inn á milli þannig að þetta verður ekkert einfalt að fara þarna upp eftir og vinna þennan leik sko þeir fá sig mjög lítið að mörkum eins og við fórum gegnum upphituna og eru svona búin að vera nokkuð á mörkuleiti nokkuð sólid í sínum aðgerðum það ekkert svona fancy pansi við þetta lið og það alveg eitthvað sem að ég held að geti svona verið okkur pínu hvað að segja pínu bara erfitt að fara í gegnum lið sem að er svona pretty solid með að Chelsea var þarna 1-0 í leik sem að þeir þurftu þvílíkt hafa fyrir því þeir ná stigi úti á móti Arsenal, þú veist, þeir eru búin að vera að taka ágætis úrslit við hinga til, þannig að við erum bara á þeim staðnum að vera að fara í hund erfiðan leik og ef við vinnum hann ekki á morgun þá getum við mist sko City fyrir okkur og Tottenham á, þá möguleika að vera komin rassinn á okkur eitthvað svona, þá er alltaf einhvern veginn bilið að styttast og þá einhverjum tíumpunkti verður við að viðkenna að við séum kannski komin á okkur stað að vera ekki alveg, að vera komin í einhverja djúpa lægð og ég myndi segja það að við þurfum að mínum veitir 4 stig út á næstu 2 leikjum til þess að vera ekki svona komið búin að vera pínlítið kildir í maðan 2 stig eða 1 stig eða ekkert stig þá erum við auðvitað komnir í djúpa lægð
Það er fljótt að breyta síðan. Kristján, þú tókst upp þetta fyrir millispor og ég, það sem ég veit þetta liðar að ég nú séð eitthvað af því að þeir fá á sig mjög fá mörk þeir að fengja á sig færri mörk heldur en til dæmis Liverpool og allavega ekkert liðið í neðri hluta deildarinnar að fengja á sig færri mörk en þeir líka skora afskaplega lítið. Lastuðu eitthvað mikið til það fyrir uppbytun annað?
Alls ekki.
Ertu með eitthvað tímamóta fróðleik sem okkur vantar um millispor?
Alls ekki neitt, ég hef ekki séð mínútu með þessu liði í vetur og...
Vombriði, Kristján, við lögðum þetta fyrir þig að hérna, koma með millispor á uppbytununa og þetta bara skandal.
Ég man ekki einu sinni hvað hann heitir hérna stjórinn hjá þeim, var þetta ekki gamli aðstofmanna smurinnu?
Já,
og ég veit erum með Barragán og erum með Fabio frá United líka í
baka. Já, hann er hérna
annar típurinn.
Downing og Ayala, kallandi mínir. Það er
þetta Downing og Ayala, þetta eru 3 Liverpoolmenn. Það eina sem ég veit þetta lið, eins og þú segir, þeir hafa hérna, þeir hafa bara unnið 2 leiki af 15, en þeir hafa verið að gera mikið að játöflum. Þeir skora lítið, fá á sér hérna lítið og hvort sem að það verður komið ljós, hvort að það eitthvað gríla í þessum velli yfir þessum velli gagnvart okkar leikmönnum, en ég held að það þú veist, að millisporstunismennirnir eru vel meðvitaður söguna og þannig að við getum alveg búist við hörku andrúslofti og annað í kringum öllun á morgun og eftir að hafa, eins og ég segi, ég kallaði þetta ekki einhverja djúpa lægð ennþá, menn bara skutu sig í fótinn 2 leiki röð þar sem að menn voru í sigur stöðu og átt að klára báða leiki. En fyrir viki setur það, stillir það liðinu svolítið uppi vekk fyrir þennan leik og það verður stemning á morgun og þetta lið gefur ekki mörg færi á sér. Eins og Maggi segir, ég sá nú ekki þann leik en Chelsea greinilega þurfti að hafa fyrir því að við neitt nú hérna og hérna, það er bara prófið sem er á morgun þetta verður auðvitað ekkit auðvelt gegn liðið sem gefur ekki mörg færi á sér og gegn stemmingsvelli og annars líf og þjálfarar sem er alveg eldri en 2 vetra og kann fótboltafræði og hefur verið ágætt í skóla í þessum málum að vera þéttir og hérna og fá mörg á svo annars líf hjá Mourinho þetta bara verkefni sem býður mann. Ætla menn að finna, ef að þetta ekki eitthvað free-flowing þannig að manni fær fullt af plássi og minni getur verið upp að endalínu allan leikinn og annars líkt, ætla menn að finna aðra leikegg og það verður bara koma svolítið í ljós á morgun. Ég býst fastla við þann leik. Ég eitti náttúrulega, og kannski líka því að ég vissi ekki mikið millispor og eitti ég megninu af uppbytuninni að tala þessa kannski grílu af því að það svona það sem mér efst í minni þegar millispor mættu aftur upp í úrvalsdeildina og síðan bara í raunin að tala Liverpool eða
Já, ég var nú bara að stríða, sko.
Já, þú veist, þessi gríla þarna og annars líkt, en Liverpool á bara samt að vinna hennar leik og við bara gerum þá kröfu og það verður að koma ljós ef að grílan lifir og eitthvað svolítið, þá verðum við bara að krifja þann leik í næstu viku, en ég á ekki vona á öðru en að Liverpool hefur að sterkara lið og ég vona henni á að vinna.
Já, Steini, við tökum aðeins í restina, hérna, sko, Everton frændiðinir, þeir voru ekki búin að vinna núna síðustu fimm leiki og eru nú að taka frábæran heimasigur á móti Arsenal sem reyndar fagnaðar efni fyrir okkur, Steini, við fögnum alltaf Everton sigur móti Arsenal, sko. Enda, ég sá það bara á þér, þú ert búin að opna eitt kaldan. Hvernig er hérna svarsýnist stöðlun á þér? Þetta alveg típist að þér rökku í gang núna fyrir leikinn mót okkur eða þetta ekki bara sigurleikur múin í bili? Og...
Þetta er alveg bara hræðilega tilfinning alltaf fyrir þessa leiki. það er ekkert flóki, það er alveg sama hver staðan á þessum liðum er, þetta er alltaf sama tilfinningi, það er ekkert verra í...
Sama spurning um völlin, hvernig lýsir þú þessum velli? Þú ert nú tíður gestur eða ekki?
Já, mjög tíður. Ég farið einu sinni þarna og hérna, það var alveg nóg. En þetta verður bara, þessi úrslit í kvöld hjá Everton á móti Arsenal búin að vera flugið, þetta sýnir bara hvernig þessi enska deild er og mér finnst vera alveg rosalega prímatúr að vera að tala með Chelsea og að hlaupa með þetta í burtu, sko. Það er ekkit langt síðan að þeir voru í duftinu nýbúin að tapa á móti Liverpool og stórt á móti Arsenal og talaði að maður konti bara væri að fara. Þannig að þetta er svo óbóðslega stutt hann á milli, fegs og ófegs. Það þarf ekki annað en eins og hjá okkur. Við erum búin að vera núna að tapa niður tveimur leikjum sem áttum bara að vera með í hendinni núna á mjög stuttum tíma. Og þá er bara allt í einu allt orðið bara skelfilegt. Bara breyttist á 7-8 dögum, breyttist út því að vera bara title contenders og allir bara slefandi og missandi þvag yfir því það að vera bara nánast á allagi samkvæmt hérna,
Hvaða allir, Steini? Ég hef ekki orðið var við þessu umræðu. Ég held að menn séu meira bara pirraðir við tveimur leikjum heldur en
reyðum að afskrifa bara fjölmiðla umfjöllurinn. Það er engin í dag að tala það sem var talað fyrir svona 8-9 dögum, það sem mann voru að tala bara já, herðu, þetta er bara Liverpool, Chelsea eru bara að fara að taka þetta einví alveg til enda. Því það var ekkert sem benti til annars. Síðan kemur hiccup í tveimur leikjum og þá skyndilega breytast hlutinni svo rosalega. Ég er ekki að segja þetta sé svona, heldur hvað hlutinni geta breyst á stuttum tíma, hvernig núna horfa menn á Chelsea sem bara, þeir eru bara að fara að hirða þessu dollu, það getur breyst eftir 8-9 daga, þá eru þeir búin að slysast til að hérna, missa leiki niður, þessi, ég horfði á allan að leika móti Vestbrom, það voru bara ein mistök sem að þeir gerðu þarna Vestbrom og kosta nýttis við þau þá fór sem fór sko það þarf ekki að hérna þetta eitthvað hinna megin
en tökum þetta saman að fara að ljúka þessu loka orð spá fyrir að báða þessa leiki hvernig komum út af þessu raunni og svo þið hinir tökum aðeins hérna, hvað segið Everton leikin og svo vil ég bara hóspá hjá okkur
ég ætla bara að vera bjartur á þetta ég er bara að vonast til að menn hérna haldi haus tilbaka og sé ekki í þessum hérna jólagjöfum alveg fram að jólum þannig að ég bara ætla að spá okkur síður í báðum leikjum og við komum bara back on track
Maggi
Já, ég hérna bara
Hvað með Everton að lokum?
Já, ég held að við bara þetta er bara eins og í öllum leikjum að mínu viti í vetur þú veist, þá er liðið okkar þannig einhvern veginn að við höfum geta unnið alla leiki í vetur sem við spilað og ef þeir ná einbeitingin í 90 mínútur þá getum við alveg endað þetta svo steini. Í dag finnst mér ég ekki alveg vera alveg átta mig á hver staðan hjá þeim. Veist, ég hef ágjörði hvernig hann stillur upp á morgun, ég hef ágjörði þessari litlu breytt sem við höfum og þetta verður erfitt. Þannig að ég myndi spá því að við myndum taka stig á morgun og vinna svo Everton. Það einhvern veginn svona það sem ég horfi á þetta núna. Ég veit að gera mig vonur eins og steinni að við séum bara með eitthvað svona smá hiksti sem síðustu. Ég vil meina þetta sem heldur en tveir leikir. Við vorum náttúrulega gerum jafntefli Sunderland og vorum ekki sannfarandi lengst á móti Sunderland. En það var öllu líka þeirra leikaferð sem kannski bauð ekki upp á margt. En ég einhvern veginn svona kalla það að við náum í þessi fjögur stig sem ég finnst ásættanlegt í þessum næstu tveimur leikjum. Ég meina tvö stig myndu heldur ekki drepa allt eða eyðileggja sísonið en þú veist, á sama hátt þá myndi ég vilja sjá meiri. Þannig ég hef trú á því að við fáum fjögur stig út úr þessum tveimur leikjum. En ég í dag veit ekki hvernig það myndi ráðast. Ég held að það sé aðeins ég á því að það sé, við náum ekki að vinna það báða. Ég held að jafntefli og sigur verði það í þessum tveimur. Everton-leikurinn, þú veist, bara alltaf bikarúrslaleikur og þú veist, þú gerir aldrei spáð fyrir því. Þetta, ég mjög gladur að ég ekki elka er í banni á móti okkur, hann er ekki notað í blálókinn í kvöld. Það mun skipta þá máli að hafa hann ekki með því hann hefur náttúrulega verið nokkuð akkerið þeir í þessum leikjum. Þannig að þú veist, svona það vekur manni pínlítið meiri gleði. Þannig ég ætla að fór enda þetta að ég segja fjögur stig og við erum í fínum málum.
Hvað kemur þá þetta? Funes Mori gerpi inn þá aftur?
Já, allir það ekki bara. Það ekki tólulegt.
Hann að vera ennþá verið bannið á móti Liverpool, sá aftur. Kristján Atli, hvernig vinnum við þessa tvoleiki? Það ekki boðið fjögur stig.
Ég ætla að taka raunsaði mati á þetta. Þið viti, ég þarf alltaf að vera svo gur. Og að því að engin annar búin að því, þá ætla ég bara klára þáttin, mína þóttu góði að segja fari Everton til fjandans, eins og vinnilega. Fokk þeim bara. Þetta verður erfiðar á morgun að því að Middlesbrough gefa fá færa á sér annars líkt. Everton eins og að koma til með sérstaklega eftir hennar sigur í kvöld að reyna eitthvað að sækja og halda eins og þeir gera alltaf reglulega að þeir séu betri en Liverpool. Og það spilast upp í hendurnar okkur. Þannig að 2-0 á morgunni sem ég spáði í uppbytuninni og það verður svona eitthvað smá þrælað. Það verður Milner úr vafasamri vítaspilnu og svo þrælar hendur svona að lana inn einhvern frákast einhverstaðar. Og svo kemur Störri til nýta, hann elskar fátt jafn mikið og skora gegn Everton og hann situr tvenna mánudaginn, 2-0 það líka. Mál dautt, góð jól.
Bara staðfest. Einar Örn, þú átt lokað orðin í dag á þeim félögum?
Já, hérna, ég ætla bara að vera að bjarsi eins og ég nú oftast og ég segja að við vinnum leikinn á morgun 3-0, komast loksins að stað og förum upp í annarsæti. Og þá held ég að svona öll þessu umræði muni deyja og við munum svo vinna líka á gegn Everton.
Mældu manna heilastur.
Það bara samþykkt. Ég held að þetta verði mjög erfitt á morgun en við tökum það 1-2-0. Við höldum hreinu í þessum leik. Þegar ég gerum vonurum, þannig að mögulega kannski það með ykkar fara að skoða það hjá mér bara hvernig ég er að haga mínu lífi en hérna ég ætla að spá þessu og Everton verður 0-1 líka, ég reyndar er alveg eins og steini óbóðslega smekur fyrir þessa leiki. En hérna strákar, ég held að þetta sé bara dagskráin tæmt í bili og ég hérna þakka fyrir í kvöld.